إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. On avait parlé la semaine passée, on est toujours dans la prière de voyageurs. On avait parlé la semaine passée concernant le temps que la personne peut être en voyage et continuer à raccourcir les prières. On avait dit qu'il y a temps de raccourcir la prière, ni 4 jours, ni 19 jours, ni 18 jours. Il y a simplement temps que tu es en voyage, tu raccourcis les prières. Et donc, تكلمنا في الأسبوع اللي فات بأنه جبنا وهضرنا على المدة الإنسان إذا فر مش حال يبقى أنه يقصر الصلاة، وقلنا أنه متمبوا المدة معينة، كما جبنا بعض أقوال العلماء اللي كيقولوا إلى أنه يبقى أكثر من 4 أيام أو 19 يوم أو إلى غير ذلك، ما فيه بمدة. المدة وهو الإنسان مهما هو في السفر، مسافر غير مقيم وما عندوش النية غيدير الإقامة المطلقة، يعني الإقامة الدائمة، إذن هذا الإنسان عليه قصر الصلاة ولو بقى تما شهر شهرين 3 شهور إلا حتى يرجع للمكان الإقامة دياله. Aujourd'hui on va voir quelques règles concernant toujours la prière ou le voyageur en lui-même ou surtout la prière. Alors, on va ramener plusieurs sujets concernant le voyageur, comment il doit se comporter dans le voyage concernant la prière. Et dans le monde, on va vous parler de l'ahkam, de la salat, de la musafir. On va vous parler de tout ce qui est le cas de l'insan, inshallah, de la salat de la safar. La première chose qu'on va voir, c'est de prier le voyageur quand il est dans un transport, c'est-à-dire qu'il est dans la voiture, ou le car, le bus, ou il est dans un bateau, ou dans l'avion, comment il doit prier? Est-ce qu'il doit prier ou attendre qu'il descende, etc. et tout ça? Et aujourd'hui, on va parler, inshallah, bi'idhnillah, ala l'insan, le musafir, qui fait qu'il soit en salat dialo, fait rahila dialo, ou fait naqila, idha kan l'insan fi siyara, ou kan fi شيء يعني باخرة أو كان في الطائرة أو واش غادي يصلي ولا كيف يتعامل في السفر دياله وهو داخل الرحلة أو على الرحلة دياله. عن عطاء بن أبي رباح أنه سأل عائشة رضي الله عنها هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء، وهذا في المكتوبة صحيح أبي داود. Le premier hadith, Ata ibn Abi Rabah, il a posé la question à Aisha radiyallahu anha en lui disant هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ Est-ce qu'on a donné la permission, l'autorisation aux femmes de prier sur leur monture, c'est-à-dire sur leur chamelle, et quand ils sont, c'est-à-dire sur la monture de chamelle ou de cheval et la réridale. Est-ce qu'il doit, ou il a une autorisation, de prier sans descendre de sa monture ou sans descendre de son moyen de transport? Et donc, ce qu'il y a, on t'a vu, on t'a vu, on t'a vu, on t'a vu, يعني اعطى لكم الرخصة انتم النساء تصليوا على الدواب، يعني من كتكون ركبة على الراحلة يعني الجمل او الهوداج، واش يمكن المرأة ما تنزلش ما وفوغ لا ريبونس دو عائشة رضي الله عنها. لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء. عائشة ريبون نو il nous a pas permis, il nous est pas permis de prier sur nos montures On ne peut pas prier, on est à l'intérieur de notre transport, on doit automatiquement descendre de la monture et commencer à prier. Et là, c'est l'erreur qu'on voit beaucoup de femmes. Et peut-être par l'autorisation ou par la recommandation de leur mari, quand ils sont en voyage. On a vu plusieurs choses comme ça. Quand les personnes sont en voyage, on a vu les femmes. On a vu les hommes sortir dehors et prier. Mais les femmes priaient à l'intérieur de la voiture. Même, on a vu même des hommes. Il va faire l'ablution et après il monte dans le car ou dans le bus, il commence à prier. À l'intérieur, assis. Et la majorité des femmes prient à l'intérieur dans la voiture. Ou alors c'est les dans le car, la même chose. Et ça, c'est une erreur fatale. La prière n'est pas valable. Faites très attention, la prière n'est pas valable. Car la femme, à ce moment-là, il pouvait descendre. Et choisir un lieu qui est un peu discret et prier avec qu'il soit debout, recours, et sujoud, l'inclinaison, telle qu'il doit le faire quand elle n'est pas en voyage. Et malheureusement, je ne sais pas de où ils ont tiré ça. Et quand ils sont en voyage, la femme, elle est assise dans la voiture, elle fait les petits recours, les petits sujoud. Et il ne sort pas. Et même leur, parfois, ils disent, il ne faut pas sortir parce qu'on est dehors, les gens vont te voir. Et elle, elle est sortie. Il est parti au magasin, acheté. Il est parti à la toilette. Aucun problème. Il a même fait l'ablution, donc, dans le magasin. Mais pour la prière, il vient prier à l'intérieur de la voiture. On voit bien qu'Aïcha radiallahu anha, on voit bien la, il ne nous est pas permis de prier sur nos montures, ni facilité, ni dans la difficulté. C'est-à-dire, toujours, on doit descendre pour prier la prière normale. إذن هنا كنشوفوا أن عائشة رضي الله عنها قالت بأنه لم يرخص لهن ما عطاليهمش الرسول صلى الله عليه وسلم الرخصة باش يصليوا على الراحلة لا في الشدة ولا في الرخاء وهنا واحد الغلط اللي كيديروا بعض النساء وربما الأغلبية من النساء من كيكونوا في السفر كنشوفوا النساء في السفر أنها كتصلي في السيارة ديالها بل أنه شفنا حتى الرجال يعني من كيكونوا في الكيران ومسافرين في الكار يعني البيس ولا ديك شيء أنه كينزل يدير الوضوء يتوضى ثم يطلع ثم يجلس على الكرسي اللي كان عليه ثم يبدأ يصلي هذا غلط ولا سيما النساء بل أنهم ربما كيتشجعوا من الرجال ديالهم كيقولوا أنتم صلوا صلي فقط في السيارة باش وإلا قلنا علاش ما تخرجش تصلي برا ودير يعني الوقوف ديالها والركوع والسجود كيقول لك لأن غادي يشوفوها الناس كيفاش يشوفوها الناس وهي من الصباح برا داخلة خارجة ومشات الحانوت وسخرت وربما مشات لديك المرحاض ودارت لوضو وخرجت من تما وكانت جالسة في الربيع وربما مني كتصلي في السيارة ثم كتخرج تجلس في الربيع فكان الصلاة أولى فكنشوفوا أن هذا غلط أن ديك الساعة هي صلت جلسة وما كانش عندها عذر فإلا صلت جلسة وما كانش عندها العذر كتكون الصلاة باطلة فقاش كنصلي وجالسين حتى كتكون ضرورة من المرض أو ما يستطعش يوقف لكن هي تستطع توقف وفقط بأنه بغت تصلي لأنها هي في السفر ولا شي حاجة لا تختار واحد المقطع وتمشي وتصلي بالوقوف ديالها والركوع الى غير ذلك اذا هنايا ici on voit bien la première erreur que la personne doit éviter de faire ou surtout les femmes on prie pas à l'intérieur de la voiture on descend simplement dans des cas majeurs à ce moment là oui on voit bien que le hadith il dit même dans la difficulté qui fait un peu froid ou c'est mouillé par terre ou quoi que ce soit non il doit quand même prier sauf s'il y a une darura, un cas majeur. وهذه في المكتوبة. Mais ça, c'est simplement dans la prière obligatoire. Dans la prière obligatoire, il est obligé à la femme et à l'homme de descendre donc des moyens de transport, c'est-à-dire le bus ou la voiture, sauf les deux transports qui ne peuvent pas descendre, c'est-à-dire le bateau ou l'avion. إذن هنايا كنشوفوا هذه فقط في الصلاة المكتوبة يعني الفريضة أما النافلة فيجوز يصلي في السيارة بلا ما يهود. لكن كاين جوج الأشياء اللي ما يقدرش الإنسان ينزل منهم، وهو مني كيكون في الباخرة، مني كيكون في الباخرة أو السفينة في البحر، هنا ما عنده ما يهود كيصلي في السفينة، أو أنه في الطائرة، إذا كان في الطائرة كذلك يصلي فيها، وغادي نشوف القول فيها من بعد. أنوت حديث عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبي عن جدي أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرة فانتهوا إلى مضيق وحضرت الصلاة فمطر السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وأقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ إماء يجعل السجود أخفض من الركوع. والحديث ضعيف، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو موجود في الإرواء. إسيان نوت حديث كنت وفق أتنسيون سي لعمر on a rapporté un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient en voyage. Ils sont arrivés dans un lieu et il y avait de la pluie, une pluie assez forte. C'est-à-dire qu'il y avait de l'eau sur leur tête et par terre il y avait de l'eau. Pour savoir qu'on ne doit pas prier donc, il dit il y avait de l'eau sur leur tête et au-dessus de leurs pieds, c'est-à-dire la terre elle était mouillée, le sol elle était mouillée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait l'adhan, c'était l'heure de la prière, ils ont fait l'adhan, et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est avancé avec sa chamelle, ou son cheval, sa monture, et il a prié sur sa monture, il a prié sur sa chamelle. C'est-à-dire, il n'a pas descendu pour prier, il dit, il baissait un petit peu la tête pour faire l'inclinaison, il baissait un peu plus fort pour faire le sujoud, mais le hadith est daïf. Le hadith n'est pas authentique. C'est-à-dire que vous devrez faire attention quand quelqu'un, vous lui disiez par exemple, non, qu'il doit descendre, il doit prier, même si le soleil est un peu mouillé ou quoi que ce soit, et qu'il vous ramène ce hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, il a prié sur sa monture, c'était une prière obligatoire, vous lui dites que le hadith, il est daïf. Le hadith a été rapporté aussi par Tirmidhi, mais que le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a dit qu'un hadith n'est pas authentique, c'est un hadith daif. إذن هنا يا فقط انتبهوا هذا الحديث اللي كيقول فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر ثم جات الوقت نتاع الصلاة وكان كتهطل عليهم الشتاء يعني كان شتاء وكانت الأرض مفزقة وقال بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقى على الراحلة دياله وتقدم وصلى بهم يعني صلاة الفريضة دار الأذان ثم صلى بهم وهو يعني جالس على الراحلة وكان كيهود راسه شوية باش يدير الركوع السجود. لكن هذا الحديث ضعيف. إذن مني كتهضروا مع شي واحد أو بعض الأخت قل له ما خصكش تصلي في الراحلة، ما خصكش تصلي في السيارة، لابد تهود، وجاب لك هذا الحديث هذا اللي هو جابه الترمذي، ولكن هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة وهو كان على الراحلة ديالو، الحديث ضعيف. Ici on a questionné Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah عن رجل مسافر بالطائرة ولا يعرف اتجاه القبلة. Ici on a posé la question à Cheikh Al-Uthaymin, quelqu'un qui est donc en avion, en plein vol. Il ne connaît pas la direction de l'Qibla. Et donc, il y a أنه سئل الشيخ العثيمين رحمه الله الإنسان كيكون في الطائرة وما كيعرفش اتجاه القبلة، علما بأن الجميع لم يعرفوا الاتجاه فصلى ولم يعلم هو في اتجاه القبلة في صلاته أم لا، فهل الصلاة في مثل هذه الحالة صحيحة؟ alors il dit que celui là qui était en plein vol donc là dans l'avion il ne savait pas où il était la direction de القبلة et personne ne savait la direction. Il a prié simplement sans savoir s'il est dans la direction exacte ou pas. Et alors il a prié. Est-ce que sa prière est valable? Et donc, هذا الانسان في الطائرة وما عارفش اتجاه نتاع القبلة والناس اللي كانوا معاه ما عارفينش كذلك. فصلى يعني اتجه لواحد المطاع وصلى. فهل الصلاة صحيحة؟ On va voir la réponse de Cheikh Al-Uthaymin Rahimallah. الراكب في الطائرة إن كان يريد أن يصلي صلاة نفل فإنه يصلي حيث كان وجهه ولا يلزمه أن يستقبل القبلة لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته حيثما اتجهت به إذا كان في السفر. Alors, Cheikh Al-Uthaymin il dit si quelqu'un est en plein vol dans l'avion, mais qu'il veut prier une prière surrogatoire, pas une prière obligatoire. Il dit dans ce cas, il prie, il regarde à peu près où il est la Qibla, il prie même s'il est assis. Il dit car le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait sur sa monture, même si sa monture n'était pas dans la direction de la Qibla. Et il dit que بالنسبة للنافلة نعم يصلي ولو أنه السيارة ما متجهش لجهة القبلة أو دارت به الطيارة من جهة أخرى. وأما الفريضة فلا بد من استقبال القبلة ولا بد من الركوع والسجود إذا أمكن. Par contre, Cheikh Al-Uthaymin il dit, par contre, la prière obligatoire, non. Il est obligé de se diriger vers le Qibla. Il doit prier debout, il fait le ruku' normal et le sujoud normal, comme il est chez lui à la maison, ou dans la mosquée. إذن أنا بالنسبة للفريضة كيقول الشيخ العثيمين لا لابد أن الإنسان يبحث على القبلة ويتجه القبلة وأنه يكون الوقوف دياله والركوع عادي كما يصلي في المسجد أو في الدار. وعلى هذا فإن من تمكن من هذا في الطائرة فليصلي في الطائرة وإن كانت الصلاة التي حضرت وهي في الطائرة مما يجمع إلا ما بعده كما لو حضرت صلاة الظهر فإنه يؤخرها حتى يجمعها مع العصر أو حضرت صلاة المغرب وهو في الطائرة يؤخرها حتى يجمعها مع العشاء. Ici, Cheikh Al-Uthaymin, il dit s'il est dans l'avion, si c'est une prière qui peut la rassembler, la grouper avec une autre prière, c'est-à-dire c'est la prière de Dohr, mais qu'il a le temps, c'est-à-dire que l'avion va attirer et qu'il aura le temps encore que la prière de Dohr n'est pas sortie de son heure, qu'il peut la ramasser avec l'Asr. À ce moment-là, il ne la prie pas dans l'avion. Il attend jusqu'à ce que l'avion descende et atterrit. À ce moment-là, il peut grouper le Dohr et l'Asr en même temps. إذن هنا كيقول الشيخ العثيمين إذا كانت هذه الصلاة عند الوقت يعني صلاة الظهر هو في الطائرة لكن غتنزل الطائرة وغيكون باقي الوقت ديالها ما خرجشي يعني غادي يجمع الظهر مع العصر يعني غتنزل الطائرة وما غيكونش داخل عليه المغرب. هنا كيقول الشيخ العثيمين إذن هنا غيخلي ديك الصلاة ما يصليهاش في الطائرة باش يصليها عادي مني غتنزل الطائرة. ويجب عليه أن يسأل المضيفين عن اتجاه القبلة إذا كان في طائرة ليس فيها علامة القبلة فإن لم يفعل فصلاته غير صحيحة. Alors, ici, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il dit, s'il est dans l'avion, qu'il ne peut pas attendre pour grouper les prières, c'est-à-dire l'avion ne tirait simplement qu'après le Maghreb est rentré, que lui n'a pas encore prié Dhuhr ou l'Asr. Il dit à ce moment-là, là, il doit poser la question aux gens qui sont avec lui, ou alors aux pilotes, ou alors aux personnes responsables dans l'avion, de leur demander la direction de l'Qibla, la direction de lever du soleil. Il dit, s'il ne le fait pas, regardez ce Cheikh Al-Uthaymin, il dit, s'il n'a pas posé la question, s'il n'a pas demandé aux personnes responsables dans l'avion, et qu'il a prié dans une mauvaise direction, qu'il a prié sans poser la question, sans chercher le Qibla, la prière n'est pas valable. La prière, elle est caduque. Car il doit quand même se renseigner. Et après, simplement, il peut, à ce moment-là, prier dans la direction qu'on lui désigne les gens, donc les responsables dans l'avion. Et bien, il y a qu'un chauffeau, un Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, qui dit, « Wala budda had l'insan, l'iftaira » يشوف القبلة ولا ما عرفش القبلة يسقسي المسؤولين اللي موجودين في الطائرة يقولهم اتجاه نتاع القبلة يسقسيهم. أما إذا ما سقساش ومشى صلى بدون معرفة أين القبلة فكيقول هنا الصلاة ديالو باطلة الصلاة ديالو صحيحة وخصو يعاود ديك الصلاة. Ici on va voir un autre sujet encore une fois. car on a dit plusieurs sujets concernant le voyageur. On a fini avec le voyageur qui est en plein vol ou alors en plein route, comment il doit se comporter dans la prière. Ici, on dit quand la personne peut commencer à raccourcir les prières, le voyageur. On avait parlé un petit peu l'autre fois, mais on va la ramener encore une fois pour être sûr et certain qu'on a bien compris. Quand la personne qui veut partir en voyage, quand il va commencer à raccourcir les prières? إذن هنا يا متى يبدأ السفر أو المسافر قصر الصلاة؟ عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها. Alors, quand la personne peut commencer à raccourcir les prières, le hadith d'Ibn Omar, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ, c'est-à-dire quand il sort de la ville, il commence à raccourcir les prières. En sortant de la ville, c'est là qu'on appelle le commencement de voyage. Alors à ce moment-là, il peut commencer à raccourcir les prières. إِذَنْ فِقَ شِفْدَ الْإِنسَانِ المسافر قصر الصلاة. الحديث اللي رويناه وجبناه وتكلمنا عليه في الدرس السابق أن ابن عمر يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة, يعني غير يخرج من المكان للإقامة دياله للمدينة, يعني يبدأ في قصر الصلاة كي يكون مسافر ديك ساعة. أنط حديث عن أنس بن مالك قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. والحديث رواه كذلك سنن في سنن أبي داود ورواه البخاري. وبين المدينة وذي الحليفة ستة أميال, أي 11 كيلومتر و 88. السيلة حديث دو أنس, il dit que j'ai prié la prière de Dhuhr avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Madina 4 rak'at. C'est-à-dire il était al-Madina, ils ont prié Dhuhr 4 rak'at. Wal-Asr bidhil Hulayfa rak'atayn. Ils sont sortis, quand ils sont arrivés à Dhil Hulayfa, ils ont prié 2 rak'at. Ils ont prié 2 rak'at et le hadith a été rapporté par le Bukhari. Et entre al-Madina et Dhil Hulayfa, il y a 6 amiyal, c'est-à-dire 11 kilomètres. On voit bien que la distance qu'il a couru le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la sortie de l'Madina jusqu'à Dhul Hulayfa, c'est 11 kilomètres. Mais ça ne veut pas dire qu'on a raccourci la prière, parce que c'est là qu'ils ont, que l'heure de la prière de l'Asr est rentrée. Il y a un chauffeur Anna, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, دار قصر الصلاة في ذي الحليفة وبين ذي الحليفة والمدينة 11 كيلومتر. السي الشيخ صالح فوزان الفوزان il parle concernant le voyageur. Il dit إذا خرج الإنسان من بلد إقامته بأن فارق عامر البلد أي فارق البنيان فإنها تبدأ أحكام السفر في حقه من قصر الصلاة والفطر في رمضان وغير ذلك من أحكام السفر. أما ما كان داخل البنيان فإنه لا تبدأ في حقه أحكام السفر. وإذا وجبت عليه الصلاة وهو في داخل البنيان فإنه يصليها تماما وفي وقتها كالحاضرين, لأنه لم يبدأ السفر في حقه حتى ولو انتقل من حارة إلى حارة في طريقه إلى السفر, فإن هذا لا يعتبر مسافرا حتى يخرج من جميع البنيان ومن عامر البلد. الشيخ صالح الفوزاني dit que le voyageur commence à raccourcir les prières de moment qu'il sort de sa ville. Dès qu'il sort de la ville là où il habite, il peut commencer à raccourcir les prières. Mais s'il reste à l'intérieur, c'est-à-dire il a décidé de partir en voyage, il est sorti de chez lui, mais il est toujours dans les quartiers, c'est-à-dire il n'est pas sorti de la ville, mais il est en plein voyage, comme certaines villes comme Casablanca, Paris, Bruxelles, il est en voyage, Il est sorti de chez lui, peut encore rouler peut-être un quart d'heure, une demi-heure. Il est dans des autres quartiers, mais n'est pas sorti de la ville, c'est-à-dire la ville Bruxelles. À ce moment-là, ou la ville Paris, ou Amsterdam, ou quoi que ce soit, à ce moment-là, ne doit pas raccourcir les prières, car il est à l'intérieur. Il doit, si la prière la rattrape, et lui, il est en plein vide, en plein quartier, même s'il est en route, à ce moment-là, il doit prier 4 rak'at. Et d'un an, il y a qu'un chauffeau, un cheikh صالح فوزان الفوزان كيقول أن الإنسان فقاش كيبدأ قصر الصلاة أنه كيبدأ قصر الصلاة مباشرة من كيخرج من المدينة، لكن إذا كان هو في السفر يعني انطلق وخرج من الدار ديالو كل شيء وهز الحوايج ديالو ولكن باقي في الحومة، بعض الحومات نتاع المدينة يعني انتقل من الحومة للحومة، واش هذا إلى يعني دخلت عليه الصلاة يدير قصر الصلاة؟ لا، هذا ما يديرش قصر الصلاة لأن داخل المدينة، ولو هو في الطريق بحال بعض المدن كتكون المدينة كبيرة بحال الدار البيضاء مثلا، مدى الدار البيضاء كبيرة، فمثلا إذا خرج الإنسان وهو داخل الدار البيضاء وانتقل من الحومة للحومة ودخل عليه شي صلاة ونزل من السيارة وهو في الطريق، واش غادي يصلي قصر الصلاة؟ لا، يصليها رباعية لأن باقي في المدينة، حتى يخرج من المدينة عادي يبدأ قصر الصلاة. Ici on voit encore un autre sujet concernant la prière de voyageur. C'est le voyageur quand il prie derrière quelqu'un qui réside, quelqu'un qui n'est pas en voyage. إذن هنا غادي نشوفوا كذلك حكم الصلاة. الإنسان المقيم غادي يصلي وراء المسافر أو عكس ذلك، يعني المسافر يصلي وراء المقيم. عن موسى بن سلمة قال كنا مع ابن عباس بمكة فقلت إن إذا كنا معكم صلينا 4 وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا 2. قال تلك سنة أبي القاسم. السي موسى بن سلمة il dit on était avec Abdullah ibn Abbas à la Mecque et on lui a dit quand on est avec vous on prie 4 rak'at et quand on est chez nous dans la maison où on est donc avec nos montures dans notre tente on prie 2 rak'at, c'est-à-dire quand on est avec l'imam on prie 4 rak'at et quand on n'est pas avec l'imam, on prie 2 rak'at. Et Abdullah ibn Abbas lui répond, ça c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, quand tu pries, tu es en voyage, et tu pries tout seul, ou tu es l'imam, tu pries 2 rak'at. Mais si tu pries derrière quelqu'un qui n'est pas en voyage, hein, qui réside, tu pries 4 rak'at. إذن هنا كنشوفوا أن المسافر سقس هنايا موسى بن سلمة سقس عبد الله بن عباس، يعني مني كنكون مع الإمام كنصلي 4 ركعات، ولكن مني كنكونوا في الريحان ديالنا وكتكون في البيوت ديالنا أو في القطن ديالنا كنصلي 2 ركعتين. فجاوبوا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ها قال له تلك هي السنة. إذن هنايا شنو كناخذوا؟ كناخذوا أن الإنسان المسافر إذا كان يعني هو إمام كيصلي بالناس فهو يصلي 2 ركعتين أو كيصلي بوحده يصلي 2 ركعتين، لكن هذا المسافر إذا كان وراء الإمام كيصلي وراء مقيم أي وراء إمام كيصلي 4 ركعات، هنا يخص يصلي هو نيت كذلك 4 ركعات، ما يصليش 2 ركعتين. وإن كان في خلاف غادي نجيبوا بعض الخلافات في هذا القول، ولكن هذا هو القول الراجح. Alors on voit bien la différence. Quand la personne est en voyage, quand elle est tout seul ou lui-même imam, il prie que 2 rak'at. Mais quand elle est derrière quelqu'un qui est imam et qui réside et qu'il prie 4 rak'at, à ce moment-là, lui, il doit aussi prier 4 rak'at. قال الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني il explique la parole d'Abdullah ibn Abbas. Quand il lui a dit تلك سنة أبي القاسم. الشيخ الألباني كيشرح قول عبد الله بن عباس مني قال له تلك سنة أبي القاسم. يلدي الشيخ الألباني رحمه الله يعني إتمام المسافر إذا اقتدى بالمقيم وإلا فالقصر. الشيخ الألباني يلدي on comprend dans le hadith de Abdullah ibn Abbas quand il lui dit ça c'est la sunna du prophète, c'est-à-dire que le voyageur doit prier 4 rak'at derrière l'imam qui réside, autrement il doit raccourcir les prières. Et Cheikh Al-Albani continue de dire yarwihi an qatada jam'un minhum an Musa qala kunna ma'a ibn Abbas bi Makkah fa qultu inna idha kunna ma'akum ilghamin le hadith. كذلك نط حديث سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام. إذن هنا نشوف أنه سئل عبد الله بن عباس في واحد الحديث آخر قال له كيفاش نصلي في مكة إذا ما صليتش وراء الإمام. On a posé une question aussi عبد الله بن عباس et la question comment je dois prier quand je suis à la Mecque, c'est-à-dire il est en voyage, quand je prie pas derrière l'imam. Et la réponse d'Abd Allah ibn Abbas, فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ. Il dit, quand tu n'es pas avec l'imam, tu pries 2 rak'at. Ça, c'est la sunna de Abi al-Qasim, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith akhrajahu muslim. Et le hadith, elle a été rapportée par muslim. Et donc, هنا كان شوفوا أن السؤال كيقول عبد الله بن عباس إذا أنا صليت مني كنكون في سفر في مكة كيفاش غادي نصلي إذا ما كنت وراء الإمام. إذا ما كنت وراء الإمام قال له عبد الله بن عباس ركعتين, والحديث رواه مسلم وغيره. وكذلك الإمام مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. وفي رواية عنه أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى 4 فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. ici un autre hadith qui a été rapporté par Imam Malik rahimahullah que Abdullah ibn Omar quand il priait derrière l'imam à Mina il priait 4 rak'at, mais quand il priait tout seul il priait que 2 rak'at. Alors on voit bien ici que le voyageur quand il est derrière l'imam il prie 4 rak'at, quand il est tout seul, il prie 2 rak'at. إذن هنا كنشوفوا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه والحديث مروي في الموطأ أن عبد الله بن عمر كان إذا كان كيصلي وراء الإمام كان كيصلي 4 ركعات في منى, يعني للإمام المقيم, وإذا صلى لنفسه وصلى بوحده صلى ركعتين. نعم, وهذا جابه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة الجزء السادس. Et ça, ça a été rapporté par Cheikh Al-Albani rahimahullah dans la chaîne donc de Sahiha dans le volume 6. Par contre, il y a un hadith qu'on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quand il priait, il dit ya ahla Mecca atimmu salatakum fa inna qawmun safrun. Le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ô vous les gens de la Mecque, achevez, finissez votre prière car nous sommes des voyageurs. Le hadith est daif. Le hadith n'est pas authentique. C'est-à-dire, parfois certaines personnes prient, c'est-à-dire si un voyageur prie pas avec des gens qui ne sont pas en voyage, et lui il leur dit après, quand il a dit salamu alaikum, il dit finissez votre prière car nous sommes des gens en voyage. Ce hadith, on ne le dit pas parce que c'est un hadith daif. Alors de préférence, le dire avant, de prévenir les gens avant, c'est quand toi tu pries, que tu vas prier 2 rak'at et eux doivent finir leur prière, tu leur dis en avant que nous autres, c'est-à-dire que toi tu vas prier 2 rak'at et ceux-là qui ne sont pas en voyage, quand tu auras fait salam alaikum, ils doivent finir leur prière. إذن هنا يخصنا نتبه فقط أنه الحديث اللي كيقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم صفر, الحديث ضعيف, الحديث ضعيف. فلذلك أن الإنسان إذا كان مسافر وقدموه باش يصلي بهم وعارف بأنه اللي غيصلي مراه ربما كان الناس يعني مقيمين ماشي في السفر, فخصو ينبههم قبل يبدأ الصلاة باش ما يوقعوش في الأغلاط, يعني يقول لهم أنا مسافر غادي نصلي ركعتين ومن نكمل انا ديك الساعه انتم كملوا الصلاه ديالكم، يعني كملوا جيبوا الركعات اللي باقي لكم. اما الحديث يقول في النهايه من يقول السلام عليكم اتموا صلاتكم فان قوم صفر، كيقول الشيخ الألباني رحمه الله الحديث ضعيف وهو في تمام المنه، وان كان هذا الحديث كيجيبه بعض العلماء كيقول انه الامام نكمل يقول لهم يعني اتموا صلاتكم فان قوم صفر، فالحديث ضعيف. Ici on va voir la divergence entre l'ulama qui disent que le voyageur il a attrapé deux rak'at avec le muqim. Le voyageur il arrive à la mosquée, prier derrière l'imam, il a rattrapé les deux rak'at. Est-ce qu'il va les compter deux rak'at de musafir et finir ou il doit ramener les quatre rak'at? هنا عندنا كذلك قضية أو مسألة. المسافر قلنا المسافر يصلي ركعتين، لكن هذا المسافر مثلا مشى المسجد يصلي، ومنين مشى يصلي مثلا المسجد صلاة الظهر أجبر الإمام في الصلاة يعني في الركعتين الأخرانين، يعني الحق عليه جوج ركعات، واش غادي يحسبهم؟ بما أنه هو مسافر صلى ركعتين وانتهى، من يدير السلام عليكم الإمام حتى هو يسلم يخرج لأن ركعتين صلاها وهي صلاة المسافر، أو خصو ينوض ويجيب هو ركعتين مازال يعني صليها رباعية ولو أنه الحق مع الإمام ركعتين. هنا قولين. القول الأول وهو اللي قال به ابن حزم في المحلى الجزء الثالث. La première ici il y a une divergence. Il y en a qui disent oui qu'il a compté deux rak'at et fait salam alaykoum. Il y en a qui disent non. Il est obligé d'achever la prière, de la compléter, de la prier quatre rak'at, même s'il a rattrapé que deux rak'at. Et ça, c'est la parole donc d'Ibn Hazm dans le Muhalla. عن المغيرة بن مقسم عن عبد الرحمن بن تميم بن خالد قال كان أبي إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة وهو مسافر صلى إليها أخرى وإذا أدرك ركعتين اجتزأ بهما. Ici on rapporte que عبد الرحمن بن تميم بن حذلم il disait quand il rattrape l'imam une rak'a, il arrive avec il est en voyage, il rattrape avec l'imam une rak'a, l'imam il fait salam alaykoum, lui se lève, il ramène encore une rak'a, il finit la prière, c'est-à-dire il prie que deux rak'at. Il dit quand il rattrape avec l'imam deux rak'at et que l'imam fait salam alaykoum, il fait lui aussi salam alaykoum, c'est-à-dire il prie que les deux rak'at qu'il a rattrapé parce que pour lui c'est deux rak'at. Il n'est pas obligé de ramener encore deux rak'at. هنا كنشوفوا ان عبد الرحمن بن تميم بن حذلم كان اذا كان وراء الامام ودرك غير ركعه واحده كينوض يجيب ركعه ثانيه ثم كيسلم، واذا درك الامام كيصلي ركعتين كيخرج مع الامام، يعني كيصلي غير جوج دور ركعات وكيسلم مع الامام. علاش؟ لان هو مسافر، وبما انه صلى ركعتين درك ركعتين فيكفي. نعم، وهذا القول كيقول به الشيخ ابن حزم رحمه الله. قال ابن حزم تميم بن حذلم من كبار اصحاب عبد الله بن مسعود، وتميم بن حذلم سي ان غون كومبانيون دو عبد الله بن مسعود. وعن الشعب قال إذا كان مسافرا فأدرك من صلاة المقيم ركعتين اعتد بها. A été rapporté encore dans un autre terme que quand il rattrape l'imam, le voyageur rattrape l'imam deux dernières rak'at, il la compte, c'est-à-dire qu'il ramène pas encore deux rak'at, car le voyageur prie que deux rak'at. إذن هنا كنشوفوا أن القول الأول كيقول أن الإنسان إذا أدرك الإمام جوج الركعات الاخرانيين ما ينوضش يجيب ركعات ياخرين، يعني يصليها رباعيه، يصليها كصلاه المسافر ركعتين لان درك جوج الركعات فيكفي، يعني يحسب ديك الركعات خلاص. وهذا قول ابن حزم رحمه الله. وعن سليمان التيمي قال سمعت طاووس وسألته عن مسافر أدرك من صلاة المقيمين ركعتين قال تجزيانه. On a posé la question à Taos. C'est quelqu'un qui va prier derrière l'imam et qu'il rattrape les deux dernières rak'at. Les deux dernières rak'at, est-ce qu'il la compte? C'est-à-dire, c'est assez pour lui les deux rak'at puisqu'il est voyageur? Il dit oui. Il prie que ces deux rak'at et il arrête. Il fait tahiyya. Assalamu alaikum. Ça, c'est la première parole. Et d'un anaya, quand je fais le qawl l'awl, أنه الإنسان إذا مشى يصلي في المسجد مثلا وهو مسافر صلاة الظهر أو العصر أو العشاء وأدرك الإمام في الركعتين الأخيرين فاش يحسبهم لنا؟ نعم كيقول بأنه يصلي جزء الركعات وانتهى الأمر. القول الثاني لا تجزئه، يعني ما يحسبهاش، لابد يجيب جزء الركعات باش يديرها رباعية لأنه صلى وراء الإمام. L'autre avis dit non. C'est quelqu'un qui est en voyage. Il est parti à la mosquée. Et il a rattrapé simplement les deux rak'at. L'imam fait salamu alaikum, il finit la prière. Est-ce que lui doit faire salamu alaikum avec lui puisqu'il a prié que deux rak'at? Ils disent non. Il doit se mettre debout. Il ramène deux rak'at. C'est-à-dire il doit prier la prière de l'imam quatre rak'at. Et leur dalil ici, il se base premièrement sur le fameux hadith innama ju'ila al-imam li'utamma bihi. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu fa yashmul kullu ma adraka al-insan wa kullu ma fatahu. Wa hadha qawl al-shaykh al-Uthaymin rahimahullah. Alors l'autre avis, deuxième avis, il dit non. Et il se base sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit إنما جعل الإمام ليؤتم به. Le hadith il dit l'imam on l'a fait pour le suivre, c'est-à-dire pour le suivre dans la prière. Et l'autre hadith ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. Dans l'autre hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ce que vous rattrapez avec l'imam priez-le, ce qui vous a passé rapportez-le, c'est-à-dire vous avez raté deux rak'at il faut les ramener. Voilà leur dalil. C'est-à-dire, premièrement, l'imam, on doit prier la prière de l'imam. Et le deuxième hadith, il dit, quand vous venez à la mosquée et vous allez attraper avec l'imam quelques rak'at, priez ces rak'at. Ce que vous n'avez pas rattrapé, comme rak'at, sont passés, alors il faut les rattraper, les ramener, c'est-à-dire de se relever et de ramener ce que vous n'avez pas prié avec l'imam. Et ça, c'est la parole, donc, de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. إذن هنا كنشوف القول الثاني أنه الإنسان الشيخ العثيمين كيستدل بأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذن الإمام علاش درنا الإمام باش نصليه بحلو الصلاة ديالو، فإذا كانت الصلاة تاع الإمام رباعية خصنا نصليها رباعية. كيستدل كذلك بالحديث اللي كيقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا، يعني اللي لحقتم على الإمام صلوا ديك الركعات اللي صبرتوا اللي لحقتم على الإمام، وما فاتكم فأتموا. والصلاة أو الركعات اللي ما لحقتوش عليها وفاتت يعني أتموها، كملوا الصلاة ديالكم رباعية بحال الصلاة تاع الإمام. وهذا القول نتاع الشيخ العثيمين رحمه الله. الشيخ الألباني رحمه الله يلدي وروى البيهقي بسند صحيح عن أبي مجلز قال قلت لابن عمر المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم يعني المقيمين أتجزيه الركعتان أو يصلي بصلاتهم؟ قال فضحك وقال يصلي بصلاتهم. والحديث في الإرواء المجلد الثالث. وقال الشيخ الألباني رحمه الله الحديث صحيح. الشيخ الألباني رحمه الله يلدي que Al-Bayhaqi a rapporté dans son tome 3, page 157, avec un sanad authentique, que Abi Mujliz a posé la question à Ibn Omar. Il dit, le voyageur, il rattrape deux rak'at avec l'imam, c'est-à-dire celui qui réside. Est-ce que c'est assez pour lui les deux rak'at puisqu'il est voyageur, ou alors il doit prier la prière de l'imam, c'est-à-dire les quatre rak'at? فضحك عبد الله بن عمر إلى سوري il a dit yusalli bi salatihim. Il doit prier la prière de l'imam. C'est-à-dire, il doit ramener les deux rak'at encore. Et ça, c'est la parole d'Abdullah ibn Omar. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, rapporte encore, idhan hanaya kanchoufo, annahu, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qui jib had l'hadith, an Abi Mujlis, saqsa Abdullah ibn Omar, qui kullu l'musafir, yani adraka juz de rak'at ma'a l'imam, l'muqim. فهل تجزيه يعني يكفيها جزء الركعات أو يصلي بالصلاة ديالهم يعني صلاة المقيم؟ فضحك عبد الله بن عمر وقال له يصلي بصلاتهم يعني يصلي صلاة المقيم يعني أربع ركعات. وعن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرا من خلافته ثم إن عثمان صلى بعد أربعا فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا وإذا صلى وحده صلى ركعتين. لو حديث كنا ستي تانتوك عبد الله بن عمر كنت البريي ديغيغ الإمام البريي كات ركعات كنت البريي تسل البريي دو ركعات. وعن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة؟ نفس الحديث ستدير عبد الله بن عباس يلدي لا ميم شوز. عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس يلديز كوم كوا كو لو فواياجور كونت يل بري ديغيغ الإمام يل دوا بريي لي كات ركعات ميم سي غاتراب كو دو ركعات. إذا هنايا القول الراجح هنايا كنشوفوا كذلك أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس كيقول أن المسافر إذا صلى وراء الإمام خص يصلي ربعة الركعات ولو أنه الحق على الركعتين الأخرانيين فقط. نعم كذلك on va voir ici l'attention de voyageur. Est-ce que pour raccourcir les prières il faut avoir l'attention, c'est-à-dire النيه, c'est-à-dire d'avoir l'intention de raccourcir les prières. هل يجب على المسافر نية قصر؟ La vie le plus proche de la vérité, comme il disait Cheikh Al-Uthaymin رحمه الله, الصحيح أنه لا يلزمه الإتمام بل يقصر, لأن الأصل كما أن المقيم لا يلزمه نية الإتمام كما المسافر لا يلزمه نية القصر. شرح الممتع المجلد الرابع. الشيخ العثيمين رحمه الله quelqu'un qui est rentré dans la prière mais il n'avait pas l'attention, la niya de prier que deux rak'at, la prière de voyageur, est-ce qu'à ce moment-là il est obligé de prier deux rak'at ou quatre rak'at? C'est-à-dire il n'a pas dit tiens je suis le voyageur je prie deux rak'at. الشيخ العثيمين il dit non, il n'en a pas besoin de l'attention de deux rak'at ou de quatre rak'at. Il dit celui qui n'est pas en voyage, quand il se lève, quelle attention est là? L'attention que il est moqim réside, il va prier 4 rak'at automatiquement. Il dit alors le voyageur la même chose. Il n'a pas besoin d'avoir l'attention comme quoi il va prier 2 rak'at. Comme ça, ils disent certaines personnes, ils prient les 2 rak'at et tu lui dis pourquoi tu as prié 4 rak'at? Il dit j'avais pas l'attention. Je n'avais pas l'attention, je n'ai pas présenté la niya pour prier deux rak'at. Ça c'est faux, il n'a pas besoin de cette niya, il est obligé de prier les 2 rak'at. إذن هنايا واش الإنسان المسافر لابد خصو يستحضر النية بأنه غيصلي ركعتين بحال بعض الناس أنه كيصلي ومن بعد كيشوف أنه صلى 4 ركعات كتقول له علاش صليتي 4 ركعات؟ كيقول لك مني بديت دخلت في الصلاة نسيت ننوي بينه نصلي ركعتين ركعتين المسافر. كيقول الشيخ العثيمين ما يحتاجش للنية أنه المقيم, ما كيحتاجش للنية بأنه غيصلي 4 ركعات, كيصلي الظهر ومعروف أن الظهر 4 ركعات. كيقول وكذلك المسافر, المسافر ما غيحتاجش للنية أنه غيصلي ركعتين لأن الصلاة المسافر هي ركعتين. نعم. Encore un autre problème ou un autre point de regrouper les prières. Le voyageur, est-ce qu'il doit regrouper les prières? هنا غادي نشوفوا قضية جمع الصلاة المسافر من كي يكون مسافر واش يجمع الصلاة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. والحديث رواه مسلم. السيل حديث عن ابن عمر الديزك البروفيت صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير c'est-à-dire qu'il est envoyé en route, il ramasse, il regroupe la prière de l'Maghrib avec l'Asha. Et le hadith a été rapporté par Muslim. Et donc, il y a le hadith. Le premier qui dit أنه إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. إذا كان مثلا في الطريق وعجل به الطريق يعني في البداية كيجمع المغرب كيصلي العشاء مع المغرب. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. والحديث في مسلم. ici encore un autre hadith de Anas ibn Malik. Il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر. c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entame la route. Avant que l'heure de dhuhr rentre, il retarde le dhuhr, il ne le prie pas. Il prend la route, il va prier dhuhr avec l'asr. C'est-à-dire que lui, il prend la route, mais que le dhuhr n'est pas encore rentré. Alors, sur la route, il ne prie pas dhuhr jusqu'à qu'il le prie avec salat l'asr. إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بين فإذا زغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. Par contre, il dit s'il n'est pas encore entamé la route, mais que l'heure de dhuhr est rentrée. Il dit à ce moment-là, il prie salat dhuhr. On va voir dans les autres hadiths, il va prier avec l'asr en même temps. إذن هنايا الأحاديث اللي كتقول بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان يعني بغى يبدأ السفر يعني يرتحل لكن وقت الظهر باقي مدخل فكيخلي صلاة الظهر كيجمعها مع صلاة العصر يعني جمع تأخير يعني أخر العصر الظهر يصليه مع العصر. لكن إذا باقي ما ارتحل شيء ودخل وقت الظهر فهنا كيصلي الظهر ثم عاد يعني ياخذ طريق يعني يبدا السفر دياله.